การเดินจงกรมคือการเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวซึ่งเป็นคู่กับการนั่งสมาธิซึ่งเป็นการเจริญสติในอิริยาบถนิ่งเราต้องการสติที่สม่ำเสมอต่อเนื่อง ถ้ามีสติหรือตั้งสติได้เฉพาะอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งพอเรา เปลี่ยนอิริยาบถสติก็ขาดไป ในการเดินจงกรมจะใช้แทนการนั่งก็ได้ในบางครั้งบางคราวหรือสลับกับการนั่งในโอกาสที่ต้องการแทนการนั่งก็โอกาสที่นั่งไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย หรือว่ามีโรคประจำตัวนั่งไม่ถนัดก็จะเดินแทน หรือว่าถ้าพึ่งทานข้าวเสร็จแล้วถ้านั่งนี่จะดังสติยากแต่เดินได้แล้วดีก็เป็นการออกกำลังกายอยู่ในตัว ในการ ในการเจริญสติในอิริยาบถเดินนั้นส่วนมากส่วนใหญ่เราจะไม่ใช้ลมหายใจก็ไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามทีเดียวโดยปกติจังหวะการลมหายใจจังหวะการเดินจะไม่ตรงกันแล้วก็จะไม่ค่อยเอื้อต่อการภาวนา ใช้ลมนี่วิธีเจริญสติในอิริยาบถนั่งมีหลายวิธีด้วยกันในบางสำนักท่านก็เดินช้ามากให้ดูรายละเอียดของอิริยาบถเดินเป็นที่ตั้งของสติในสายลุงพ่อชาเราเดินในจังหวะของการปกติก็จับมืออยู่ที่ตักแล้วก็มองข้างหน้า1-2 เมตรแล้วก็ยังไม่มองซ้ายมองขวา ในการกำหนดก็เริ่มต้นกำหนดแบบรวมๆก่อนถึงค่อยๆโฟกัสเข้าไปเหมือนเราดูลมหายใจเบื้องต้นอาจจะดูที่ปลายจมูกหน้าอกท้องและดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งออกซิเจนในระหว่างการเดินยังก็ดังสติสังเกตความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าในระหว่างการเดินให้ดังสติอาการของกายหรือว่าเราอาจจะเอาเฉพาะอาการของขาหรือว่าบางท่านจะกำหนดโครงกระดูกของตัวเองระหว่างการเดินอันนี้ก็มีให้เลือกเยอะสำหรับบางท่านที่รู้สึกเดินน่าจะฟุ้งซ่านง่ายกว่าตอนนั่งก็ เบื้องต้นหานาทีแรก10 นาทีแรกก็ใช้สวดมนต์ก็ได้ถ้ามีบทสวดมนต์ที่เราท่องแล้วอิติปิโสหรือว่าบทอะไรก็ได้ที่เราชอบก็ให้สวดบทนั้นเพื่อให้จิตใจเย็นลงหายฝูงซ่านแล้วจึงกำหนดที่ความรู้สึกที่ฝ่าเท้าอันนี้จะเป็นตัวหลักความรู้สึกที่ฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นจะเป็นตัวดึงจิตไว้อยู่ในปัจจุบันจะรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ดีกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้าก็ดีนี่เป็นกุศโลบายให้จิตใจรู้จักอยู่ในปัจจุบันอย่างตื่นรู้และต่อเนื่อง นั้นความรู้สึกในฝ่าเท้าเขาก็ใช้กำกับใช้คำบริกรรมกำกับได้เหมือนกันเช่นพุทโธพุทโ พุทโธคำหรือคำบริกรรมอื่นๆก็เพื่อให้เป็นวิธีที่จะผูกจิตไว้กับความรู้สึกในฝ่าเท้าอีกแรงหนึ่งนั่นก็เป็นกุศลุบายทั้งนั้นแหละนี่บางคนที่ชอบนับลมหายใจแล้วก็นับเดินได้แต่ไม่ควรจะนับไปเรื่อยๆเพราะเดียวกันการนับจะทำให้จิตใจกังวลในเรื่องด้วยการนับแล้วก็ใช้วิธีนับไม่เกิน10จะนับถึง10ลงถึง1ขึ้นถึง10ลงถึง1หรือว่าจะใช้วิธีที่เคยสอนตอนนั่งคือนั่ง1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9เรื่องนี้แล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นในสรุปว่าในเบื้องต้นของการเดินตอนจิตใจยังไม่ค่อยจะนิ่งไม่ค่อยจะพร้อมเรานับการเดินก็ได้หรือ เราสวดมนต์อยู่ในใจหรือเราดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าให้จิตค่อยๆน้อมเข้ามาอยู่ในปัจจุบันพอน้อมเข้ามาในปัจจุบันแล้วเราก็โฟกัสลงไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นความรู้สึกในฝ่าเท้า เมื่อมีโอกาสเดินคนเดียวเราก็เดินกลับไปกลับมาหาที่อยู่ในร่มที่สบาย20ถึง39เดินกลับไปกลับมาโดยมีจุดสังเกตต้นทางกลางทางปลายทาง ที่นี่สมมุติว่าเราเลือกทางเดิน20สมมุติว่า24-9แล้วก็กลางทางก็12-9จากต้นทางไปถึงกลางทาง12-9กลางทางถึงปลายทาง12-9ทั้ง12-9นี่ก็ไม่กี่วินาทีถ้าเราตั้งสติขึ้นมาใหม่ในทั้ง3จุดถึงจะเผลอก็เผลอไม่นานก็มีโอกาสเริ่มต้นใหม่นั้นในระหว่างการเดินเป็นหมู่ซึ่งจะมีขอสังเกตและขอวัดปฏิบัติเพิ่มคือต้องเกรงใจคนอื่นนะพยายามเดินในจังหวะที่พอดีกับคนอื่น ไม่ใช่ว่าอยากเดินช้าก็ช้าแล้วก็ให้คนข้างหลัง เหมือนเป็นภาวะรถติดใกล้ๆอย่างนั้นมันจะเป็นคนก็อดรำคาญไม่ได้ให้เดินให้พอดีกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราทีนี้เมื่อเราเดินอยู่ใน ทุ่งนานั้นนะมันจะมีต้นไม้อยู่ข้างทางจะมีเครื่องสังเกตหลายอย่างซึ่งเราอาจจะดัดการเดินของเราออกลงมาเป็นช่วงๆโดยเอาต้นไม้เป็นเครื่องสังเกตเดินจากต้นไม้ต้นนี้ถึงต้นไม้ที่สองต้นไม้ที่สองถึงต้นไม้ที่สาม เพื่อเป็นโอกาสตั้งต้นใหม่ในกรณีที่จิตชอบเผลอชอบฟุ้งซ่าน อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างแล้วเราก็ลองดูว่าวิธีไหนจะเหมาะกับเราหรือว่าถ้าเราเคยเดินบ่อยแล้วแล้วก็มีข้อวัดปฏิบัติที่เราพอใช้แล้วก็ทำตามนั้น